We have been blessed by wonderful messages by.
Kim bugain natin sa mga ayon ng mga mensahe kay President Nelson kay President Owens. Congregation of. Ang mga ayon ng congregation sa mga nagakapit sang priesthood. Madama mga tuwag nga nagaligad, ara ko sa Frankfurt, Germany Temple, sang nakita ko ang tigulanggon nga mag-asawa nga nagakapitan ay sa kamot. Ang ilang pagpalangaan ay nga nagtangdog sa akong tagipusoon. Hindi ako lubos sagrado kung nga ining taranawan lubos nga nagtangdog sa akon. Pasitunggod sa katamis ang ilang paghigugma sa karisa. Ang simbolo sang ila pagpadayon kagpanaad. Klaro nga ining mag-asawa naguptan ay sing malawag. Kag ang ila pakigugma sa kada isa buhi pa diapon kag mabakod. Kinapinsar ko nga ang isa pagkarason kung nga ining tananaw nagpabilin sa akon amo ang diferensya sini sang sa pila ka mga pamatasan sa subong adlaw. Sa maramang mga katalikban sa subog, sa bugos ng kalibutan, halos ang tanan daw pwede ihaboy. Sa tiyong ang isigabutan nga nagsugod sa magkuba o kung magdaan o kung simple nga matakan kita, kinahabon natin ini kag-islan sang butang nga mas mabago o kung mas maidlak. Kinihimo natin ini sa mga cellphone, bio, kotse, kag sa kasubo, umuman sa mga relasyon natin. Samtang may aramang kaayon sa pagbuin sa mga pagkabutang sa atang gabuin nga hindi na natin kinahanglan, kung parte sa mga butang na may importansya sa walay katubtuman, ang atang pag-asawahay, mga pamilya, mga sulundan, ang pagpamitsar nga pwede islan ang orinal sang bago pagkahatag sang madalom nga paghinosol. Nagapasalamat ko nga membro ako sa simbahan nga nagapasalubi sa pag-asaway kag pamilya. Ang mga membro sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa uling mag-aadlaw, kinikilala sa bugos nga kalibutan nga may aras ang pinakamayo nga magapag-asaway kag mga pamilya nga masapuan. Nagapati ko ini sa bahin tungod sa malahalong nga kamatuoran nga ginpanumbalik pagi kay Joseph Smith nga ang magapag-asaway kag mga pamilya kintuyo nga maging walay katapusan. Ang mga pamilya, wala kintuyo, agad ang mga butang duri sa kalibutan, maging mahapos, kag sarang ibilin, pag-aranata sa langit. Imbis, ang mga ini, amo ang pagpulutan sang langit. Ang mga ini, halimbawa sang selesyong sulundan, kag pagsunod sang walay katapusan ng pamilya sang Diyos. Pero ang mabakon ng mga pag-asawahay, kag mga relasyon sa pamilya, wala nagkakalatabo lang tungkol magmembro kita sang simbahan. Ang mga ini, nagkakinahang lang sang padayong nga gintuyong nga buhat. Ang doktrina sang walay katapusan nga pamilya nga dapat mag-inspire sa aton sa pagdedikar sang aton pinagamaayo nga pagtingwa agad luwason kag palamboon ang mga pag-asaway kag mga pamilya naton. Kinadayaw ko gid yatong nagabantay kag nagapakaon sining mag-importante kag walay katapusan nga mga relasyon. Karang adlaw, luya ko nga maghambal sa pagdayo sa satong nga nagaluwas. Sa mga tinuig, nakimo ko sang Sealing Ordinance para sa madamong mga balaumon kag mga nagapalanggaan ay nga mga tiayon. Wala pa ko makita ang tao nga samtang nagatulak ay sa altar, nakuna nga sila madaborso kamangin masubo. Ugaling ang pila makaagi sini. Pero samtang ang mag-aadlaw naglipas, kagang colors ang romantiko nga gugma nagbago, may pila nga nagaamat, nga amat-amat, nagunta sa pagpanumdom sang kalipayan, sang isa kag-isa, kag nagsugot sa paglantas sa magasayop nga gamay. Sa amang palibot, ang pila ginasulay sang pamitsaro nga ang ila asawa hindi nagkakaigo nga maalam, masadya o kung lamharon. Kag bisan paano, mapinsan nila nga ini nagahatag sa ila sang rason agon magsugot sa pagpangita sa ibang nga lugar. Mga kuturan, kung ini medyo nagalaragway sa inyo, kinapaandaman ko kamo nga ara kamo sa alagian padulong sa gubang nga pag-asaway, gubang nga pamilya kag gubang nga mga tagiposon. Nagapangabay ko sa inyo nga magunta subong magtalikot ka magbalik sa banas sang katampad kagkatuman sa mga kasuktanan. Kagoo, amo man ng mga prinsipyo nga nagakadapat sa aton palangga nga mga sister. Karon, isa lang kapulong para sa mga sotero nga kauturan nga nagasunod sa pagdaya nga dapat anay nila masapuan ang perpektong babae antes sila magluyag o kung mag-asawa. Palangga kong kauturan, kinapadumdum ko kamo kung may ara isa ka perpektong babae, nagahuna-huna gid kamo nga siya maluyag sa inyo.
In God's plan,
sa plano sang kalapayan sang Diyos, wala man kita nagapanggita sang tao nga perpekto, pero sang tao nga kaupod sa paglakat sang panahon, nga makaupod sa aton sa pag-obra sang isa ka mapinalanggaon nagapabiling kag mas perpekto nga relasyon. Amo ang kalaboton. Kauturan, yatong nagaluwas sang ilang mga pag-asawa, nakahanggop kaining buluhaton, nagakinalas ang panahon pag-umod kaglabi sa tanan sa magabugay sang pagpasiguli ni Jesus Kristo. Hindi nagakinalas sa inyo nga maging mabuot, hindi makahisa, di mangita sang imo, di madali maakig, di magpinsar sang malain, kag magkalipay sa kamatuoran. Sa ibang apulong, ini nagakinalas sang putling gugma ni Kristo. Inaitanan, hindi matabo dayon. Ang matinalagon ng mga pag-asawahay, gintukod amat-amat sa mataga-adlo sa bilog ng kabuhi. Kagina ang mayang balita, tungod bisan ano ang kapatag sa relasyon nyo karon, kung kamo magparayon sa pagdugang sa mga bato sa kaayo, kalooy, pagpamati, sakrapisyo, paghanggop, kaalawan. Sa ulihi, ang isa kadakong nga piramido nga magsugod sa pagtubo. Kung ini daw sobra kadugay, dumduma ang mga pag-asawahay nga malipayong gintuyo nga magaparayon sa walay katubtuban. Kani hindi makapuin sa paghimo sa maayo, kay ginabutang nyo ang pundasyon sang isa kadalakong nga pag-asawahay. Kakalin sa gamay nga mga butang nagagawa ina nga dalako. Ini siguro amat-amat nga bulahaton, pero hindi ini kinahalang nga maging di masadya. Sa pagkamatuod, balan nyo, ang diborso talagsa nagakalatabo kung ang bana kagang asawa malipayon. Kani maging malipayon. Kung mga kauturan, kibota ang inyo asawa nyo pagi sa paghimo sa mga butang nga nagapakalipay sa iya. Yato nga nagaluwas ang ilang mga pag-asawa ay nagapili sa kalipayan. Samtang matun nga ang pila ka mag-aasahe sa depresyon, nagkakinahanglang sa bulong, luya ko ining jutay nga kaalam halin ka Abraham Lincoln. Ang kalabanan sang tao, amo ka malipayon sa ilang ginpili sa ilang mga hunahuna. Bagay ini sa isa ka kaupon ng kasulatan nga balaan. Pangita ka kamo makakita. Kung kita mangkita sa mga sayop sa atong mag-asawa o kung magproblema sa atong pag-asaway, magkitigin natin ang mga ini, kay kita na nan may ara. Sa piyak nga bahin, kung kita mangkita sa maayo, magkitigin natin ini. Kaya ang tanan may ara man, madamo nga maayo nga mga kwalidad. Yatong nagaluwas sa ilang mga pag-asawahay, nagapanghilamon kan nagabunyag sa mga bulak. Kinasaulog nila ang jutay nga mga buhat sa grasya nga nagasindi sa mga balatsyagon sa gugma ni Kristo. Yatong nagaluwas sa mga pag-asawahay, nagaluwas sa palabotong nga mga harasyon. Kotoran, tumtuma ko nga ako managugma sa una. Himo akara adlaw ang pag-asawahin nyo na mas mabakod ka maging malipayon. Palang akong mag-abiyan, himo natin ang tanan ng sarang natin na masakop sa yatong nga bala nga mga malipayon nga magkakalag nga nagaluwas ang ilang mga pag-asawahay. Karon adlaw, luyag ko man maghambal sa pagdayo sa yatong nagaluwas sa ilang mga pamilya nga relasyon. Ang kada pamilya, kinahalang nga luwason. Biskin maayo nga ining simbahan, ginikilala tungod sa mabakod nga mga pamilya, sini, Masami yun nakabig naton, nga ini siguro nagakadapat sa tanan nga mga LDS pamilya luwa sa aton. Pero ang kamatuoran, ang mga wala perfecto nga plan, pamilya. Kada pamilya may mga higayon nga di komportable. Pareho, kung ang imo mga ginikanan nyo, magabay sa inyo nga makwasang selfie nila. O kung ang tiyan nyo sa tuhod, nagsiling nga kamo, wala sing asawa, kay kamo maarte. O kung ang bayaw nyo, nagahunahunang ang iya pananaw nga politiko para sa ebanghelyo. O kung ang tatay nyo, nagplano nga magpakwa sa family picture sa dinang tanan nga nakabayo para sa mga persona sa iya paborito nga sina. Kagintakan ka sang Chewbacca costume. Ang mga pamilya sa buong sina. Siguro nakalink kita sa parehong linya, pero hindi kita na lang pareho. May pinasay kita ng mga espiritu, but impluensyahan kita sa ibang ng mga pamaagi sa mga eksperyensya. Kagang kada isa sa amo magkatuhay sa resulta. Imbis ng palito naton ang tanan nga maging gusto naton, makapili kita nga magsaulog sa mga diferensya kag magpasalamat sini sa pagdugang sa mga pagkabugana kag mga surprise sa atong mga kabuhi. Pero kung kisa ang mga membro sa atong mga pamilya nagahimo sa mga pagpili o kung mga butang di mabuot, masakit o kung immoral, ano dapat naton himoon sa sini mga sitwasyon? Wala sang sabat para sa tanan nga mga sitwasyon. Yato nga nagaluwas ang ila mga pamilya, madinalagon tungod sila nagasurayanay sa ila asawa kag pamilya. Nagapangita sang pagbuot sang Ginoo, kag nagapamati sa mga balatsyagon sang balang espiritu. Nabalan nila nga kung ano ang husto para sa isa pamilya, pasi hindi husto para sa isa. Pero may isa ka butang nga husto sa tanan nga kaso. Sa libro ni Mormon, matunan natin parte sa iskar katawang nga nagtupiga na nakatukib sang sikreto sang kalipayan. Sa madamo nga heranasyon, wala sing paginaway. Kapatod, wala na sang mas malipayang katawan sa tunga sang tanan nga katawan nga gintuga sang kamat sang Diyos. Paano nila ini nahimo? Tungod sang gugma sang Diyos nga aras sa mga tagipusoon sang katawan. Bisan anong mga problema ara sa inyo pamilya, bisan ano ang himonyo sa pagsolver sa mga ini, ang pagsugod kagang katapusan sang solution, amo ang gugma ni Kristo, ang maputling na pagpalanga ni Kristo. Kung wala ining gugma, bisan ang tao perfecto ng mga pamilya, mabudlayan. Kung upod ini, bisan ang mga pamilya nga may dalakong mga pagtilaw, madinalagon. Ang gugma ni Kristo, di mapirde. Matuod ini sa pagluwas sa mga pag-asawahay. Matuod ini sa pagluwas sa mga pamilya. Ang dakong kaaway sa gugma, amo ang bugal. Ang bugal, isa ka pinakadakong mga rasong ang mga pag-asawahay ka mga pamilya na budlayan. Ini madali, maakig, mabuot, kaghisa. Ini nagapahambog sang iya kabakod kag nagabaliwala sang virtue sang iban. Ini maiaiaon kag kutos. Ini nagahunahuna sang malaing atuyo bisken wala. Kag nagatago sang mga huyangan sina nga likod sa mga pagkuno-kuno. Ini nagapagita sang sayop di malaumon, nagapangaki, kawala sing pasensya. Matuod ko ng charity, amo ang putling gugma ni Kristo, ang bugal, amo ang nagapakilala nga kinaiya ni Satanas. Ang bugal basi kinaandan nga kapaslanan sang tao, pero ini hindi bahin sang atong espirituhanon nga gin panublihon. Kagwala sing lugar sa tunga sa mga nagaangkon sang priesthood sang Diyos. Ang kabuhi malipot, mga kautoran, kaka magapaghinosol, makapabilin sa malawang panahon. ang pila may mga bugna nga maabot nga walay katapuptan. Ang paagi nga kabigo naton ang ato mga asawa kabataan mga ginikanan kag mga utod mga influensya sa mga henerasyon nga mag-abot. Ano panublihon ang luyag nyo ibilin sa inyo mga katawan? Panublihon sa pagtimalas, pagpamigas, pagdumot, kaakig o kon kahadlok o kon panublihon sa pagpalanga, pagpaubos, pagpatawad, kaloy, kag-espiritahanon nga paglambo. Dapat natin tanan dumdumon ang paghukom wala sing kaloy sa tanan ng tao nga wala nagapakita sang kaloy. Para sa kaayon sa mga relasyon sang inyo pamilya, para sa kaayon sang inyo kalag, palihog maging maluloyon. Kay ang kaloy nagapangibabaw sa paghukom. Biyan ang bugal. Ang sinsera nga pagpangayo sang pataw sa inyo maganak, asawa, pamilya o kong mag-abiyan, hindi tanda sang kahuyangan pero sang kabakod. Ang Panginoon Husto, mas importante bala sa inyo sang sa pagsagtag, sang palibot, sang pag-alagad, pagpaayo, kagugma, tukara ang mga taytay, hindi inipag-gubon. Bisken kung wala ka mo sa sala, pasilabi na kung wala ka mo sa sala, tugoti nga ang gugma nga magdaog sa bugal. Kung himo nyo ini, bisken ano ang kabudlay nga ginaatabang nyo, mag-aagi. Kagtungot sang gugma sang Diyos, nga ara sa inyo mga tagiposon, ang paginaway madula. Ini mga prinsipyo sang pagluwas sa mga relasyon nagkakadapat sa atong tanan, bisken ano ang atong kaimtangan, may asawa, deborsado, nabalo, o konsolo, kita rin na makaluwas sang mabakod ng mga pamilya. Kuto rin, ang sa pagtinguan natin ng luwason ang ato mga pag-asaway ka mga pamilya, sundo natin ang halimbawa sang isa nga nagluwas sa aton. Ang manluluwas nga nag-angkon sang aton mga kalag sa paghigugma. Si Jesus Cristo ang mga aton agalon. Ang buluhaton niya, ang buluhaton natin. Ini nagaluwas nga bulahaton kag ini nagasugot sa ato mga pamilya. Ang paghigugma sa tela sang plano sang kalawasan di maiayaon kag nagapangita sang kaayon sang iban. Ini ang palangga sang langit ng amay sa aton. Samtang ginasunod natin ang pagpalangga sa manuluwas patod nga siya magabugay kag magabulig sa aton matarong nga mga pagtingwa sa pagluwas ng atong mga pag-asaway kag pagpabakon sa atong mga pamilya. Kabayan nga ang Diyos magbugay sa inyo nga wala ginakapoy kag matarong nga mga pagtingwa nga nagasakop sa yatong mga naguluwas. Ini nga pagamayo ko sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen.